Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Perëndimi nuk lejon diskutimin në OKB për fushatën e NATO-s kundër Jugoslavisë. Keq administrimi metadonit, faji hidhet nga një institucion në tjetrin. Shembet një pjesë urës në Baltimore të SBA-s, veturat bie në ujë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe shtetet e tjera perëndimore abstenuan në votim duke parandaluar futje në agjendë të diskutimit temën për ndërhyrjen ushtarake të NATO-s ndaj ish Republikës Federale të Jugoslavisë 25 vjet më parë. Rusia kishte kërkuar që pika e titulluar kërcënimet ndaj paqes ndërkombëtare dhe sigurisë të futej në agjendën e takimit të djeshëm në Këshillin prej 15 anëtarësh. Franca e SBA-ja argumentuan se agjenda e një takimi miratohet nga të gjithë antarët, prandaj Rusia pas votimit kërkoi zyrtarisht që kjo pikë të futej në rendite më vonë gjatë ditës së djeshme dhe Japonia që kryeson Këshillin u pajtua me këtë gjë. Ambasadori rus në OKB Vasili Nebenzia tha se çështja e ndërhyrjes së NATO-s nuk është çështje historike, por Kosova sipas tij mbetet në agjendën e Këshillit, pasi tha se situata në këtë shtet është përketësuar së fundi. Ai tha se ndërhyrja ushtarake e aleancës ishte shkelje e madhe e ligjit ndërkombëtar dhe kartës së OKB-s. Më 24 mars koalicioni i aleancës së udhëhequr nga SBA-ja bombardua Jugosllavinë nën pretekstin e ndaljes së pastrimit etnik në Kosovë. Në fakt policia dhe ushtria po luftonin kundër bandave të armatosura në Kosovë, tha ai duke ju referuar ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që siç pretendoi ambasadori rus në OKB, nga propaganda perëndimore pjesëtarët e saj u shndruan në luftëtar të mirës. SBA-ja tha se ka mbështetur fushatën 78 ditore kundër caqeve policore dhe ushtarake të ish Jugoslavis dhe përfaqësuesi i saj në OKB tha se ishte një veprim i nevojshëm dhe legjitim për t'i dhënë fund spastrimit etnik në Kosovë. Abstenuam për shkak të çasjes së Rusisë, ne mund të mbështesim një takim në një format të duhur që adreson ngjarjet e vitit 1999. Nuk mund të mbështesim një takim që haptas instrumentalizon ngjarje tragjike të shekullit të kaluar për të çuar përpara një fushat propaganduese, tha përfaqësuesi i SBA as duke shtuar se qëllimi i Rusisë është që të nxisë tensione dhe të destabilizoj rajonin e Ballkanit Perëndimor. Përfaqësuesi i Francës tha se sjellja e tillë e Rusisë nuk i kontribuan përpjekjeve që Kosova dhe Serbia të zgjidhin mosmarrveshjet e tyre dhe këtë sipas Parisit e di edhe Moska. Rusia në mënyrë cinike po përdor çështjen e ndërhyrjes ushtarake të NATO-s më 1999 dhe po tenton që të justifikoj luftën e saj kundër Ukrainës siç ka bërë në të kaluarën për të justifikuar politikën e saj të jashtme agresive në Gjeorgji dhe Krime, ka thënë ai. Ndërkaq Kina, që njësoj sikurse Rusia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, po ashtu përkrau Rusinë dhe tha se ndërhyrja e NATO-s ishte shkelje e ligjeve ndërkombëtare. Përfaqësuesi i Kinës në OKB tha se gjatë fushatës ajrore të aleancës ushtarake perëndimore ishte sulmuar edhe ambasada kineze në Beograd, ku ishin vrarë edhe tre gazetar kinez. Kjo ishte shkelje flagrante e sovranitetit të Kinës, tha ai. Në fund të takimit, përfaqësuesja e Japonisë, shteti që ka kryesimin e Këshillit të Sigurimit, tha se është dakord që të mbahet një seancë e hapur me kërkesë të Rusisë, por përcaktimin e orës do të merren vesh me palët. Në New York, ku ka Selino KB-ja, gjendet edhe ministrja për punë të jashtme dhe diaspore Kosovës, Donika Gërvala. Në SBA po ashtu janë të pranishëm edhe përfaqësuesit e qeverisë serbe.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Inspektorati farmaceutik në disa institucione publike shëndetësore ka gjetur se ilaçi metadon që u jepet personave që përdorin substancat narkotike nuk është administruar siç duhet. Inspektorati tha për Radio Evropa e Lirë se nga kontrollet e bëra, inspektorët kanë konstatuar parregullsi që kanë të bëjnë kryesisht me ndryshimin në mes sasisë së pranuar dhe të harxhuar. Në institucionet shëndetësore ku nuk ka përputhje të ilaçit me atë sa është pranuar dhe harxhuar, thonë se nuk bëhet fjalë për për keqpërdorim. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Metadoni, medikament që u jepet personave të varur nga substanca narkotike, nuk administrohet siç duhet në disa institucione publike shëndetësore në Kosovë. Sipas Inspektoratit Farmaceutik të vendit bëhet fjalë për mospërputhje midis sasisë së pranuar dhe sasisë së harxhuar. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ky inspektorat tha se ka formuar një komision për shqyrtimin e parregullsive. Institucionet gjelse kanë ofruar disa dëshmi që komisioni do t'i vlerësoj, tha inspektorati farmaceutik, por nuk specifikoj se sa sasi metadonit që si pas ti është gjetur e munguar. Metadoni përdoret kryesisht për detoksifikimin dhe mirëmbajtjen e pacientve të varur nga drogat, veçanërisht heroina dhe trajtimin e pacientve me dhimbje kronike dhe të forta. Si pas inspektoratit farmaceutik i cili vepron në Ministrinë e Shëndetësisë, parregullësit me metadon janë konstatuar së paku në klinikën e psikiatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës, tek e cila institucionet shëndetësore duhet të pajisen me licenca për furnizim me barna, nuk ju përgjigjen një sër pyetjesh të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Institucionet e veçuara nga Inspektorati Farmaceutik ankohen se Ministria e Shëndetësisë nuk ka pajisur me licencat e veçanta për të operuar me metadon ashtu siç e kërkon ligji dhe nuk pranojnë se ka kishpërdorime. Drejtori i klinikës së psikiatrisë Fatlon Kutlovci thotë se Inspektorati Farmaceutik nga kontrollet e bëra në dhjetor të vitit 2023 ka gjetur se në klinikë mungojnë 28 shishe metadon 100 ml-she nga sasia e përgjithshme e pranuar në fillim të atij viti. Kutlovci megjithatë thotë se nuk bëhet fjalë për keqpërdorim. Duke folur për Radio Evropa, Elira i shpjegon se ka pasur raste kur pacientët që marrin terapi të rregullt me metadon u janë dashur doza shtesë dhe kjo sipas tij është një ndër arsyet e mundshme pse mungojnë disa shishe. Kutlovci përmendi 2-3 raste të pacientëve agresiv të cilët, siç thotë, në momentet e tyre të krizave e kanë kërcënuar personelin për dhënje të terapisë.
Ata i marrin 12 ml nga ne, po në parim prej informatave që i kemi, toleranca është që madhe, so që deri 70 ose edhe 100 ml metadon brenda ditës i marrin. Dhe ata kanë, natyrisht që kanë bërë presion, dhe për këtë arsye, po besoj që është dhënë terapia shtesë.
Aktualisht në klinikën e psikiatrisë janë rreth 20 persona që trajtohen me metadon. Kutlovci thotë se në rapartin e klinikës ku shpërndahet terapia veç regjistrit të zakonshëm ka dhe një fletore me të dhëna që përdoret në fundjavë ku regjistri zyrtar është sipas tij në zyrën e shefit të repartit. Ai thotë se inspektorati farmaceutik i ka marrë shënimet pa fletoren alternativ për terapinë dhe për këtë arsye atij janë dërguar tashmë disa vërejtje dhe dokumente shtesë. Kutlovci pranon se në klinikën që udhëheqaj punonjësit shëndetësor që shpërndajnë terapi me metadon nuk kanë licencë të veçantë. Gjashtë pohon edhe psikiatri Ramadan Halimi nga reparti psikiatrisë në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit. Halimi po ashtu e kundërshton mënyrën se si inspektorati farmaceutik ka ardhur deri te konstatimi për keq administrim të metadonit. Thotë se klinika ku shërben ai është konstatuar mungesa 34 shisheve metadon, por duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se gjatë shpërndarjes metadoni nxirret me shiring nga shishja dhe qoft me shiring, qoft në shishe, mbetet ose tretet shpesh sasi e caktuar. Këtu si pas ti që ndron edhe problemi, sasia që mungon humb gjatë shpërndarjes e ilaqit.
Por në asnjë rrethon, kur nuk ka ndodhë që stafi me keq përdorur ose qfar do formi, kur nuk ka ndodhë dhe nuk ka pas arsye, sepse edhe unë edhe ata e din që metadoni substancë narkotike dhe qfar do manipulime të në kupton të rjeqen e përgjësive penale, nuk e bujmë asë njone, sepse ne jemi të vedeshëm dhe përgjëshëm për punën që e bujmë.
Në spitalin e Gjilanit aktualisht janë duke u trajtuar rreth 50 pacientë me metadon. Halimi shton se ky spital ka kërkuar nga Inspektorati Farmaceutik që ta bëjë edhe një herë shqyrtimin e regjistrave të shpërndarjes së metadonit dhe mënyrën se si është bërë inspektimi. Sipas tij, nga viti 2012 kur ka nisur të shpërndahet metadoni, nuk ka pasur asnjë interesim për nivelin arritjes së objektivave të kësaj terapie. E vetmja gjë që është kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë totaj janë raportet për shpenzimet mujore.
Ky program në aspektin legislativ është i paletshëm. Institucioni spitalor nuk ka bazë ligjore për me zbatuar këtë program. Mbi asnjë ligj. Unë nuk jam person ligjërisht i autorizuar as me licencë, as me titull profesional, as infermier të mi për me dhënë këtë program. Do të thonë ky është problemi kyç prej fillimit.
Ai thot se për kryerjen e kësaj pune ka kërkuar mbrojtje ligjore nga prokuroria e shtetit, pasi siç thot, udhëzimi administrativ me të cilin vepron nuk ka bazë ligjore sepse nuk i referohet ndonjë ligji që e përshkruan dhënien e metadonit. Rreth 2 javë Radio Evropa e Lirë priti përgjigje dhe në pyetjet e tjera që lidhen me përdorimin e metadonit në Kosovë, baza e tij ligjore, licenca dhe efektet që ka pasur programi, por Ministria e Shëndetësisë nuk u përgjigj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një ure madhe në Baltimore të Shteteve të Bashkuara është shembur pasi u godit nga një anije madhe sot në mëngjes dhe si pasoj disa vetura ranë në lumin nëntë. Ekipet e shpëtimit thanë se janë duke i kërkuar së paku 7 njerëz në ujë. Anija goditi njërën prej shtyllave mbajtëse të urës Francis Scott Key duke shkaktuar shembjen e saj. Kjo është një gjendje serioze emergjente, tha Kevin Cartwright, drejtor për komunikim në departamentin e zjarfikësve në Baltimore. Ai tha se është shumë herë të dihet se sa njerëz janë prekur nga ky incident, por ekipet e shpëtimit janë duke i kërkuar 7 njerëz në ujë dhe e cilësoi shembjen e urës si një ngjarje që mund të ketë shumë viktima. Mediat iraniane kanë raportuar sot se lideri grupit të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian Hamas do të udhëtojë drejt Teheranit për të takuar me zyrtar iranian. Pres TV konfirmoi se lideri i Hamasit Hanieh do të udhëtojë drejt Teheranit sot. Televizioni libanez i udhëhequr nga Hezbollahu Al-Mayadin TV raportoi se Hanieh do të mbajë një konferencë për media me ministrin e jashtëm të Iranit. Vizita e tij në Iran po bëhet vetëm një ditë pasi Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara e miratoi një rezolut për të kërkuar armë pushim të menjëhershëm mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Presidenti i Rusis Vladimir Putin tha dje se sulmi terrorist në salën e koncerteve Krokus në afërsi të Moskës u krye nga islamistët radikal. Duke folur gjatë një takimi me zyrtarët qeveritar, Putin i tha se vrasjet u kryen nga ekstremistët, ideologjia të cileve bota islamike ka shekuj që lufton. Së paku 139 njerëz u vranë dhe më shumë se 180 të tjerë u plagosën gjatë sulmin në salën e koncerteve Krokus në afërsi të Moskës më 22 mars sipas zyrtarëve. Putini nuk e përmendi Shtetin Islamik i cili e mori përgjegjësinë për këtë sulm, por përsëri u përpoq të përfshi Shtetet e Bashkuara dhe Ukrainën pa dhën asnjë dëshmi të vetme. Ne dim se krimi u kryen nga islamistët radikal, por ne gjithashtu e shohim se Shtetet e Bashkuara po tentojnë të bindin satelitët e vet dhe vendet e tjera të botës se gjoja nuk ka asnjë gjurmë të Kievit në sulmin terrorist në Moskë, tha Putin. Kievi dhe Washingtoni i kanë hedhur poshtë pretendimet e Putinit. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelensky e mohoi çdo përfshirje në këtë sulm, duke thënë se Putini gjithmonë kërkon ta fajsoj dikë tjetër. Përsëri ai akuzon Ukrainën krijese së murdhe cinike, të gjithë janë terrorist për të përveç vetës së tij, edhe pse ai ka 2 dekada që ushqehet me terror, tha Zelensky. Më 24 mars, shtëpia e bardhë tha se përgjegjës i vetëm për sulmin në Moskë është Shteti Islamik Khorasan. Gjermania do të kryej kontrole kufitare në të gjithë kufit e vendit gjatë kampionatit evropian të futbolit në Qershor dhe Korik, njoftoi sot Ministria e Brendshme Gjermane Nancy Faeser. Faeser tha se do të kryen kontrole në të gjithë kufit gjerman gjatë turneut të futbolit për të qenë në gjendje të mos i lejojmë të futen brenda kriminalit e mundshëm të dhunshëm. Kjo është e nevojshme për ta mbrojtur këtë turne të madh sa më mirë që mundemi, tha ajo. Përqendrimi i autoriteteve është mbrojtja kundër ekstremistëve islamist dhe ekstremistëve të tjerë kundër huliganëve dhe të tjereve, si dhe të sigurojnë rjetët kundër sulmeve kibernetike, tha ministrja gjermane. Kontrollet kufitare janë bërë praktik standarde për vendet në zonën e lëvizjes së lirë në Evropë, e njohur si zona Schengen, gjatë ngjarjeve të mëdha sportive dhe samiteve të mëdha. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.